Arratsaldeon, Lur eta Murmurreko entzuleok. Arratsaldeko hirurak dira eta bi ostegunero bezala hemen gaude Irrati Askeko estudioetatik Lurrari ahotsa ematen Bizi Lurreko kidea Alasne eta Miren. Arratsaldeon Miren.
Aupa Alasne.
Gaurko programan Peio Gaztea Getxotarrarekin hitz egingo dugu, Tosu Betirako proiektuaren kidea. 2011ko irailean Getxotar gazte batzuk Andra Maria auzoko landa bat okupatu zuten. Erabiltzen ez zela ikusita. Haiek azaltzen duten bezala bi helbururekin hasi ziren lanean. Hortua lantzea eta salaketa publikoa egitea. Hau da, nekazaritza ikastea, barazki osasuntsuak etxera eramatea, taldean lan egitea, bai eta gaur inoiz baino gehiago, iraunkortasun edo lurralde antolaketa bezalako hitzak entzuten dira. Aitzitik gaur, inoiz baino gehiago, instituzioek lurra, natura eta horren baliabideak hondatzen dituzte.
Honen adibidea da Getxoko lurralde plan partziala, gazteleraz plan territorial partzial edo PTP ezagutzen duguna. Honek 8000 etxe bizitzen eraikuntza zuen planifikatua Andra Maria auzoan. Plana hau atzera geratu zen, baina metroko geltoki bat eraiki zuten Ibarbengoa izenekoa, Bidezabal eta Larrabasterra artean geratzen dena. Orain, 300 aparkalekurako parkin bat eraikitzeko proiektua dago. Tosu Betirako plataformatik salatzen duten bezala, parkin hau ez da beharrezkoa eta gainera honek Andra Maria auzoa Getxon dagoen azken nekazal eremua suntzitzea eta urbanizatzea erraztuko du.
Arratsaldeon Peio, hemen dugu Peio Tosu Betirako partaidea eta bueno, pixka bat azaltzeko ze helbururekin hasi zineten proiektu honekin eta zein izan da ibilbidea?
Bueno, ba, Tosuko proiektua gutxi gora bera zuten eta zein urte, ba, 2000 eta, bueno, bost zein urte hori da, 2011ko udan, zatu genuen okupatzea landa hau bertan eraiki nahi zutelako, bueno, nahi zuten, ba hori, plan urbanistikoaren punto estrategiko bezala erabili, eta orduan guk PTP-aren aurkako asamblea bezala erabaki genuen okupatzea asteburu baterako egiteko hori akampada bat eta salatzeko plan urbanistiko hori. Hori izan zen hori 2011an, joanez eta gero urtero egin izan dugu akampada bat. Bai, hori, komentatzea, lehengo urteko azken ekimena kanpadakoa izan zen, soloa Betirako okupatu. Orduan egin genuen solotxu batzuk, eta, bueno, ba, era komunitarioan lantzen hasi ginen, eta, bueno, hori izan zen gero jarraipen eman zion proiektua.
Hori ja, 2011an.
Hori da. Eta gero bai izan ziren beste akampada bat, urrengo urtean, 2012an, 2013an egin genuen parke bat auzolanean, be auzokidentzako eta eta 2014an egin genuen resistentzia kanpada, zegoelako beldurra hastearen obrak eta eta guzti hori.
Bai, baina hasieran zegoen plana zen 8000 etxe bizitza eraikitzea, ez? Baina hori aparte geratu zen krisiarengatik eta baita ere izan ziren mobilizazioengatik eta agertu zen beste plan bat zela parkin bat egitea, ez?
Bai, bueno, hori kontekstuan jartzeko apurtu bat,
bai.
2007an aprobatu behar zen Getxoko plan urbanistiko bat, ba, bere historiako ez dakizena esan, abariziosoena, ez?
Bai.
Hori, ba, nahi zituzten eraiki 8000 etxe bizitza eta egin zuten plano batzuk eta bar, eta ez zuten konsultatu bat bere auzokideekin, Plan horiek argira urten ziren, da pasatu zena izan zen, auzokide guztia bat guztone izan bila sortu zutela, alegazio pila bat, eta, bueno, salaketa pila bat udaletzean, paralizatu zen plan urbanistiko hori, orduan 2007an ez zen aprobatu. Da, orduan, oin dino dau vigente 2001-ekoa. Hortik aurrera, 2007ko mobilizazioetatik aurrera, hasi zen biltzen jende bat, urbanismoaren inguruan kritikoa zena, ez, pues, lan egiten horren bueltan, ba, PTP-aren aurkako asamblada deitu zena. Eta hortik ja, hartu zen, tozu okupatzearen iniziatiba, bai, parkina ez dalako behar, baina batez ere, Getxo urbanizatzeko dalako leku oso estrategikoa. Hau da, igual gaur egun plan berrian, dagoela irtetxeko plan urbanistiko berria, ez dago aurre ikusi eta 8.000 bizitza, igual dira 2.000, 2.000 edo 600. Beti zabaldu daiteken kopuru bada, ez da? Baina, bai egia dela, parkinaren bidez, ba, lurraspiko bi karretera datozela, Getxo bertebratzeko egiteko Larra Basterran egin den moduan laukiz bete lantxarrak eta azkenean parzela horiek ja hori urbanizatzeko joan prestatzen. Bueno, ba, igual tardatuko da urte gehiago edo gitxiago, baina azkenengo objetiboa ba, beti ikusi da dela Getxoko lur zoru guztia, nekazalgune den lur zoru guztia urbanizatzea, ez? Orduan hori da gure kezka, hori da auzokide askoren kezka baita, eta, bueno, apurtxo bat gure borrokaren ardatza.
Bai, gero 2015an ikusi genuen oso kanpaina argia eta potente egintzen utela asaltzeko zeintzuk diren arrazoiak Ibarbengoako parkinaren kontra egoteko, ez? Lau arrazoi asaltzen dituzue. Asalduko dituzu pixkat?
Azkenean gertatu dena izan da, perspektiba orokorrago batetik hasi zen borroka, ez?
Bai.
Lan urbanistiko guztiaren kontra zana, lokalizatu da parkinean, eta bertan jarri ditugun arrazoiak, ba, oso argia dira, ez? Dela antiekologikoa, dela herriari galdetu gabe egindako proiektua, dela faraonikoa, dela...
Bai.
Oso handia, ez, ba, azken aldian Getxon ikusi ditugun beste obraen antzera, ez, bai Getxoko antxokia, Romoko kulturetzea, eta bar, ez?
Bai.
Eta bueno, azkenean, ba, jarri genituen lau arrazoi, eurok atzetik 304 arrazoi ez pasuten zeuskatela, ez, 304 parking plaza.
Bai.
Guretzako laurekin nahikoa da, ez da, azkenean, ba, ez dago eginda estudio de impacto medioambiental.
Bai.
Herria ez dago gustora erabakiarekin, eta azkenean atxetik ikusten den estrategia guztia urbanizatzeko, pues, askotan salatu dugun moduan, ba, iruditzen zaigu ez dela proposa, eta, bueno, horren kontra jardun gara, eta jardungo gara, da ikusiko da, ze duela bi urte uste genuen etorriko zila obrak, baina gero atxeratu ziren expropiazioak, eta momentuan daude dagoia expropiatua, baina ez daipagu berri handiri beze noiz izango den obraren hasiera.
Ni galdetu nahi nizun, esan duzu oraintxe, Getxotarrek eskatu zuen zerbait ez dela, ez? Osea, Getxotarrek ez dute parkina hau eraikitzea nahi.
Ia galdetu dugun edo.
Bai, ea dakizun jendea zer pentsatzen duen parkinenaren aurrean.
Bai, esan ez dugu egin inkestarik, ez olakorik, ez. Bai, urten zan aurrekoan eskualdeko aldizkarian ba, galdera bat, ian, bueno, lau pertsonari egindako galdera, ez?
Bai, bai.
Bueno, igual, galderak egingo dizkiote pertsona mucho zabalago bateri, eta gero lau aukeratu edo, eta agertzen ziren, ba, bi alde, bi kontra, horrelako zozer,
bai.
Eta, bueno, ez ziren posizionamentu oso argiak, ez? Batzuk uste dute, Bargina ezinbestekoa dela estazioa zabaltzeko, ze bertan dago Berbengoako metro bertokia eta dau zabaldu barik.
Bai.
Eta hori ez da holan, ez? Nahi izatekotan toki hori zabaldu daiteke, auzotarrek eta erabil dezaten,
claro.
Eta ez da zertan parkin batera eki behar hor, orduan, karo, jendeak deko diskurtsoa apur bat horrena, ez, esaten, boi, ba, parkina berba da, ez da zio zabaltzeko, ba, nik nahi dut parkina egin da dia, ba, hori da, ez urra, ez, nahi izatekotan, ez da zin hori prez dago zabaltzeko, eta gu ez gauz ez da zio zabaltzaren kontra, baizik eta hori ez erabiltzearen, tozuko landa, ba, estrategia operazio hori egiteko, ez da?
Hori da. Eta getxon...
Da, ez deko guzondeo bat egina herrian.
Bale, eta getxon badakigu badagola beste nekazal eremu bat, bueno, bat zegoela orain gutxarte, ez eta suna uzoa, eta duela hilabete batzuk makinaria sartu zutelan. Badakizue zein den hango plana eta hitz egin duzue hango auzokidekin edo?
Bai, bueno, dekogu apur bat harremana eurokin eta bai, ba, duela denbora batetik ona dauz salaketak ipinita eremu hori zelan gestionatzen ari dan, ze ba, uste da nahiko irregulartasun egiten ari direla.
Uh-huh.
Ba, eta bertan, bueno, egon dira ba, bai herri salaketa onda kontra jarri den herriaren parte bat, batez ere uste dut horregatik, ez, dauzelako inplikatuta ba enpresa batzuk ez direnak oso argiak edo oso garbiak lan egiterako momentuan, zelan bota dituzten bertatik kasi abisatu barik eta etxeak botaz erabili barik edo erakutsi barik hori ez, espropiazio papelak eta dauzalaketa batzuk bidean. Gero baita uste dut ez dagoela definitutaz ze klasetako eraikuntzak egingo diren bertan, ez? Orain urbanizatuko da eta gero enpresek edo inmobiliariek bertan interesak badituzte, pues hasiko dira parcela horietan eraikitzen, baina ez dago langintza bat zehatza. Orduan, claro, ba auzotarren azerrea eta ba imaginatuko duzu gainera pues getxo erdian geratzen zen 9 hektareako satia uste dut dela.
Mm-hmm.
Bertan ez zegoela nekazaritza dedikatzen zen pertsona bat, baizik eta autokonsumorako 60 persona hueltan edo 100 persona hueltan, ez daki zehatz, baina ez duen solo pila bat.
Bai. Eta Tozu Betirako proiektuan eta zuek egiten duzuen akampada horretan oso interesgarria iruditzen zaigu alde batetik salaketa egiten duzuela, baina beste alde batetik ere alternatibak sortzen dituzuela, ez? Eta zuek baduzuela proiektu bat eta gauzak egiten ari zaretela esateko ba, lurra eta ondasun naturalak beste edozertan ere erabil dezakegula, ez?
Bai, noski, oza, guk ez dugu ba besteen getxoko nekazal eremua bakarrik berdea dalako edo
da.
Bertan arbolak dauzelako, baizik eta baita ere ikusten delako herrian badagoela beste herri askotan bezala.
Uh-huh.
Jende gaztea nahi dauena jarraitu nekazal eredu bat eta herritik kanpora joan behar garenak, baita ere bertan dagoen abeltzain, azken abeltzaina holan dedikatzen dena honetara, ba gero eta itoago topatzen duelako bere burua.
Uh-huh.
Eta beste ba aukera asko ematen dituelako nekazal eremuak eukitza, ez? Ez bakarrik hori espazio berde modun, baizik eta likadura subira utzarako gertu egitea zenbat eta solo gehiago, pues asko errazten du getxon elikatu alizatea modu hori ekologiko batean, ez? Ez bakarrik zainduz produzio metodoak, baizik eta baita ere, ba, ez egotea oso urrun konsumitzen duzun produktua, herrian bertan lanpostuak sortzen dituen sektore bada, eta gainera mugagabea eta mugatua, ez?
Bai.
Denbora zehar irauten duen modeloa da, eta zenean gu betonatzen dugu hori, eta nahi dugu hori. Gauze, biru pertsona, dedikatzen garenak lurra lantzera, eta topatzen gara, ezin dugula bizi honetaz, lur faltagatik. Orduan, ba, horretan bere bai, instituzioek alko zuten pauso bat eman, ez, eta Getxon bertan saiatu gazteria instalatu alizateko errastasunak emoten, eta, bueno, pues, du azkenean horrekin jarraituko dugu borrokatzen, tosunez bada Getxoko beste lantzar batzuetan, baina gure ideia da borroka hau irabazi eta tosu izatea leku bat, ez? No, ikasi, formakuntza emon beste jendeari interesata dagoena, eta baita ere zeraitik ez produzitu saldu alizateko eta bizia alizateko.
Ba, bai, noski baiet. Eta orain nola antolatzen zarete, ekoizten ari zarete?
Ontxe gauz pertsona bi ekoizten dugunak bertan, salmenta aiteko eta lehenengo pausoak emoten honetaz bizi alizateko, saltzen dugu merkatuan eta hotxara bidez, bebai, eta gero gehien bat dauz hortu komunitarioak, eta zati txikerrak jendeak erabiltzen dituena bere autokonsumorako. Ba, azte azkenero biltzen gara aztearen arabera, baina ba, bost eta hamabi pertsona bat artean hortu komunitarioetan lan egiteko, eta gero pues hortu individualak bere dausenak autokonsumorako uste dut ontxe momentuan direla hiru. Eta hortaz aparte ere saiatzen gara bai ikasten apur bat, ez? Uraren gestioa zelan egin, gero zenbat eta dependiente gitxiago izateko, ez? Ez eukitzeko beharra kanpotik kartzeko gauzak, ez?
Bai. Etxe bat ere egintzen uten, ez, biokonstruzio teknikekin, eta?
Bai, bueno, da akampadako eraikina, indartu egin zan, kasi dana da egur berziklatua eta teiatua bere bai berziklatu genuen, eta gero sukaldean bai bioeraikuntzako teknikekin eraiki genuen, eta agia zan, badantzun nahiko honak, geneukan esperientziarako polita eta nahiko erabilgarria egin genuen, ze fresko txuago da beste eraikin guztia baino. Azkenean basak ematen dizun isolamendu hori eta pues, oso ondo dau.
Bai, gu ere bertan egon gera eta sorpresakin ikusi genuen eraikuntza oso ondo dago.
Bai, eraiki zegerako momentuan sortu zen giroa bai, ez, jendearena eta
bai.
Oso polita.
Tani azpimarratu nahi nuke gazte talde bat zaretela, ez? Osea, esaten dugula askotan nekazaritza galtzen ari dela, eta baino gazte asko bultzatzen ari zaretela, eta hori lortzeko hainbat alternatiba sortzen ari dituzu, ez?
Bai, asanbladan eta hortu komunitarioko taldean, eta azkenean familia handiaren baitan, ba nik esango nuke 20 eta 50 urte tarteko jendea gauzela, ez? Gehien bat, ba 50 urte hueltan abizenok, baina badau jende nagusiagoa eta gaztetsuagoa, eta egia esan oso ondo dauz, azkenan bako txak dakizo zer, eta konpartitzen dugu norberaren esperientziak, da bai, orokorrean gazteak, baina banetariko dau.
Primeran. Eta entzuten gaituen norbait erresistentziaren alde dagoena eta nolabait parte hartu nahi badu, zer egin dezake?
Ba, bueno, gu hain gabiz, esleipenen zain, ez? Zuko obra nori tokatzen zaion, horren zain, eta hori jakiten dugunean agian jakin daiteke noiz hasiko diren obrak eta. Baina gehien bat, deialdietan parte hartzeko aukera dago, ez? Resistentzia kanpada edo horrelako antzeko zozer lanteatuko dugula aldi gabiz esaten. Baina baita ere hori etorri arte egunerokotasunean tozun bizitza egotea da azkenean proiektuari indarra moten diona, ez? Gu gabiz kasi egunero soloan beharrean, eta azte azkenetan dago topaketa komunitario arrastitan, lauterritan, da azte azkenetan baita egiten dugu afari molde bat olan gure artean, egon dadila ambientea, eta ba, lanean ez den topaketa leku bat bai eukitzuko ez. Genean, espazio ludikoak ere bai bultzatu nahi ditugu, ba, aprobetzatzeko eta disfrutatzeko horrekogun lur eremu horretan. Eta hori, ba, azkenean difunditzea egiten ditugun deialdiak eta parte hartzea, no?
Bale, ba, apuntatzen ditugu afari horiek eta baratza komunitaria hori ere, ea noizbait animatzen garen gu ere, eta animatzen dugu gure entzuleok ere noizbait pues, gerturatzera, ez?
Bale, parte
norbait nahi badu solo zati bat egin edo komunitarian parte hartu.
Ba, primeran.
Egi etorria izango da.
Animatu dezala.
Bale, Peio, ba...
Eskerrik asko elkarrizketagatik, eta... Eta zorte hon proiektuarekin ea lortzen duzuen parkinarekin pixka bat gelditzea, eta zorte hona.
Bai, olako proiektuak garrantzitsuak dira, ere ba, salatzeko, ez? Nola gure azken lurraldeak suntzitzen ari diren, eta baita ere ba, alternatibak eraikitzeko.
Hori da, guk hori pentsatzen dugu, ez? Dala azkenean gure mugu oso txiki bat, baina... Horregatik dain importantea gorena irabaztea, izango da ba, biztone indarra maten diona mugimendu antidesarroistari eta eraikuntza handien kontrako mugimenduei jarraitzeko borrokatzen, eta hori ba atosun ikusiko gara elkar.
Vale, vale, ba mila esker, Peio.
Eskerrik asko.
Guren gora arte. Eskerrik asko. Agur. Dari dagokionez, aste honetan ekintza asko egonez arren, udatortzen ari data, azokak beteta datoz urrengo egunak. Gaur, arratsaldeko 6:30etan langabeen asanbladaren pertsianan, hau da Etxebarri eta Anaien plazaren atzean, Txapasekin taldeak mural zabatista bat margotuko du. Animatu zaitez eta parte hartu, gero zerbait hartzera joango gera.
Horrengo egunean, uztailak 15, errepresaliatu guztiak etxera mobilizazioa goizeko 8:00etatik 9:00etara. Mobilizazioa Karmelotik irtengo da Bilboko Egunkaria plazatik. Uztailaren 16an, ekomartxa hasiko da Bilbon. Orain dela 40 urte ospatu zela lehen muizeko nuklearraren aurkako lehenengo manifestazioa, eta nuklearra gelditzea lortu zuen. Jada ospatzen den 6. urtea da, eta aurten Bilbotik aterako da, gero Euskal Herriko kostaldetik Kantabria, Asturias, eta Gijonen amaituko da 2 aste barru.
Azoka asko. Bizkaia aldetik, Uztailak 16, Karmengo azoka gastronomikoa Santurtzin eta 16. azoka ekologikoa Busturian. 17an nekazaritza azokak Arakaldo, Balmaseda eta Barakaldon. Mungian berriz abeltzaintza azoka. Urrengo astean, Uztailak 24 eta 25 nekazaritza eta eskulangintza azoka Gorlizen. Eta Morebieta Txanon, Donejaku eguna ospatuko da baserritarren azokarekin.
Eta Arabaldetik, uztailaren 25ean Donejako eguna nekazaritza eta beltzaintza azoka ospatuko da EHUko kampusean eta San Frantziskoko aldapan baratxuri erakusketa eta salmenta. Gipuzkoa aldetik berriz, uztailaren 14tik 17ra Garagardo azoka Bilabonan. Azkeneko egun honetan, uztailaren 17an, Sagardo eguna Aizarna Zabalen. Eta eskulan gintza azoka Donostin. Lasarten berriz, Santa Ana eskulan gintza azoka. Eta aurrengo astean, uztailaren 25ean, Baserritarren eguna Azpeitian. Eta Sagardo eguna uztailaren 26ean Astigarragan. Eta sardinen dastatzea Pasaian uztailaren 27ean.
Zutondotik Plazara lehiaketa ostiralean, uztailaren 15ean bukatuko da. Hortik aurrera, webunean bozkatzeko aukera izango da publikoaren sarirako. Animatu eta bozka!
Hau da guztia gaurkoz, gogoratu bi ostegunero behin 97 irrati askeko estudietatik lurrari ahotsa ematen diogula eta gero online entzun nahi duzunerako webgunean. Baina joan baino lehen, Eskape Resistentzia bestiarekin uzten dizuegu. Agur lur eta murmune entzuleok!
Agur!
Orgulloso de estar
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que hasta los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución.